ommaviy axborot vositalarida allaqachon qotil taksichilar deb nom olgan va faqat o'zbekistonliklardan iborat jinoiy guruh Moskvada o'tgan yil davomida sodir etilgan boshqa qotilliklar va talon-tarojga aloqasi bo'lishi mumkinligi taxmin etilmoqda. Moskva shahar Janubiy Sharqiy Ma'muriy okrug prokuraturasi tergov qo'mitasi rasmiysi Vladimir Vazagovga ko'ra, hozircha qo'lga olingan taksichilar 4 ta qotillikka aloqasi borligi to'g'risida ma'lumot bor.
Жертву выбирали последующие семьи. Это хорошо одетая молодая женщина с хорошей сумкой, тихая.
Ular o'z o'ljasini quyidagi tarzda tanlagan. Yaxshi kiyingan va yaxshi sumkali yosh ayol Moskva atrofi mavzelaridan ovloq ko'chalarda olingan. Mashina yarim yo'lda go'yo buzilib qolgan va jinoyatchilar boshqa mashinada kelib, uni qimmatbaho buyumlarini tortib olgan. Guvoh esa o'ldirilgan, dedi tergovni olib borayotgan prokuratura xodimi. Uning so'zlariga ko'ra, shu tariqa 24 yoshli hamshira Oksana Botova, 35 yoshli ofitsiant Indira Kamilova 32 yoshli fotosuratchi Yelena Gushinalar o'ldirilgan. Tergovchining aytishicha, qotillar mashinani qonga belamaslik uchun ayollarni mashinadan ko'chaga olib chiqib, pichoq bilan chavaqlab o'ldirgan. O'ljadan telefon, uzuk zirak, hamyondan mayda chaqa pul olingan xolos. Mazkur jinoiy guruhni qo'lga olishda ishtirok etgan va ismi oshkor etilmasligini so'ragan Janubiy G'arbiy okrug kriminal militsiyasi xodimi Ozodlik bilan suhbatda ular qotillar iziga o'g'irlangan telefonlardan biridan qilingan qo'ng'iroq orqali chiqilganini aytadi.
Первую группу подозреваемых мы задержали на Казанском вокзале. Лица активно сопротивлялись задержанию.
Ayblanuvchilarning birinchi guruhini biz Qozon vokzalida qo'lga oldik. Ular faol qarshilik ko'rsatdi. Moskva viloyatida esa yana 3 nafar jinoiy guruh a'zosi hibs qilindi. Tintuv davomida ulardan o'ldirilgan ayollarga tegishli zargarlik buyumlari, mobil telefonlar musodara qilindi, dedi tezkor qidiruv bo'limi ofitseri. Kriminal militsiya xodimining aytishicha, qo'lga olinganlarning barchasi O'zbekistonning Samarqand viloyatidan bo'lib, ular Moskvada tayinli bir joyda ishlamagan. Moskvada katta shov-shuvga sabab bo'lgan qotil taksichilar jinoiy to'dasiga 18 yoshli Akmal Rizoyev, 19 yoshli Abdug'oyib G'aniyev, 21 yoshli Xushnud To'raqulov va Suhrob Rajabov, 26 yoshli Iskandar Rahmatovlar kirganligi taxmin qilinmoqda. Moskva prokuraturasi xodimlari bergan ma'lumotga ko'ra, taksichilarning so'nggi qurboni 51 yoshli Olga Rumantseva tanasiga bir necha marotaba pichoq bilan zarba berilganiga qaramasdan tirik qolgan. Operativ ma'lumotlarga ko'ra, soxta taksichilar boshqa bir nechta jinoyatlarga aloqadorligi tekshirilmoqda, deya ma'lum qildi o'zini tanishtirmagan tergov xodimi. Uning aytishicha, hozirda O'zbekiston fuqarolariga nisbatan Rossiya Jinoyat kodeksining 105-moddasi, ya'ni bir guruh shaxslar tomonidan til biriktirib sodir etilgan qotillik bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilgan. Jinoyatchilardan taksichilikda foydalangan Audi 80 va Hyundai Elantra rusumidagi avtomashinalar musodara qilingan. Qotil taksichilar qo'lga olingani haqida xabar tarqalishib ortidan Moskva meri Sergey Sobyanin shaharda taksichilar bilan vujudga kelgan vaziyatni tubdan o'zgartirish kerakligiga oid bayonot bilan chiqdi.
Нелегальный извоз таит в себе ряд серьёзных проблем. Первая из которых это безопасность пассажиров.
Noqonuniy odam tashish o'zida qator muammolarni mujassam etib kelmoqda. Ulardan birinchisi yo'lovchilarning xavfsizligi masalasi, ikkinchisi esa halol taksichilarning huquqlari buzilishi, dedi Sergey Sobyanin. Vujudga kelgan vaziyatni hisobga olgan holda Moskva meri Sobyanin shaharda noqonuniy taksichilik qilib yurgan haydovchilarga nisbatan jazo choralarini qonuniy asosda kuchaytirish zarurligini ta'kidladi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.